Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bo odmevalo velikonočno praznovanje po Sloveniji, ozrli se bomo k prihajajoči Beli nedelji, slišali, da lahko v prihodnjih dneh spoznate življenje jezuitov in se ustavili tudi pri obletnici vnovičnega prihoda sester Klaris na slovenska tla. Vabljeni k poslušanju. Skozi velikonočno praznovanje po slovenskih škofijah nas bo vodila novinarka Petra Stopar.
Slovenske škofije so nas v nagovorih pri nedeljskih vstajenskih svetih mašah na veliko noč spodbudili k rasti v veri in upanju. Mariborski nadškof metropolita Lojze Cvikl je v stolnici svetega Janeza Krstnika dejal, da obhajamo vstajenje našega gospoda iz smrti. Gre za največji in najpomembnejši praznik v cerkvenem letu, povezan z veliko običaji, pri katerih pa je nevarnost to, da bi ostali samo pri njih. Dejal je, da velika noč ni nekaj, ampak nekdo.
Danes nam je apostol Peter spregovoril v apostolskih delih, da je tisti, ki je hodil od kraja v kraj, delil dobrote, ampak na koncu so ga pribili na križ. Na križ je umrl, položili so ga v grob, a tretji dan je ostal. Lahko bi rekli, da je vstajenje Jezusa zgodovinski in tudi nazgodovinski trenutek. Zgodovinski, grob je prazen. Skala, velika skala je bila odvaljena. Videli prtičke smo videli zložene tam in povoje. Je pa tudi nazgodovinski. Ko smo slišali danes Petra, Bog Oče je tisti, ki ga je obudil od mrtvih. Jezusovo poslanstvo je bilo spoljevati očetovo voljo. In ta volja je bila v naše odrešenje. Zato je prišel na svet, da bi nas odrešil. In pot tega odrešenja ga je vodila preko križa, preko trpljenja in smrti.
Jezus je učencem prišel naproti z besedami mir vam bodi. Ustali gospod po nadškofovih besedah prinaša mir.
Vemo, kako je, če nam je težko in pride k nam prijatelj in čutimo njegovo bližino. In ustali gospod se razodene kot tisti, ki želi biti blizu nam na poteh našega življenja. Zato je druga beseda, ne bojte se. Učenci so bili v strahu, da se bo tudi njim zgodilo to, kar se je zgodilo Jezusu. Da bodo tudi njih preganjali, da bodo tudi oni morali umirati mošeniške smrti. In zato ne bojte se. Ta spodbuda, ta bližina Jezusa je tista, ki nam daje pogum. In zato so velikonočni prazniki prazniki veselja in tudi prazniki novega, obnovljenega Boga.
Vemo, da bo na koncu zmagalo dobro, ljubezen in življenje. Slednje ima svoj smisel, je povedal nadškof Cvikl.
Aleluja, aleluja, Jezus živi. Aleluja, aleluja, smrti več ni. Aleluja, aleluja, živi. Aleluja, aleluja, smrti več ni.
Bila stare angela, ko grobu je prišla, Magdalena objokana, poznanjala sta.
Aleluja, aleluja, Jezus živi. Aleluja, aleluja, smrti več ni.
Učence in žene pregnal je preplah, a zbrani že tretji dan so peli na glas.
Aleluja, aleluja, Jezus živi. Aleluja, aleluja, smrti več ni.
In mati je v žalosti, boli
radosny. Je volja ispolnjena i človek otit. Ljubezen nevidena prežila je svet.
Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je na veliko noč spregovoril o praznem grobu, ki pa ni zagotovilo Jezusovega vstajenja.
Marija je spregledala, da je Jezus vstal in da živi šele, ko je strmela v grob in oblita solzami žalovanja za umrlim učenikom, zaslišala svoje ime, Marija. Obrnila se je proč in zagledala Jezusa. Učitelj ga je spoznala. Podobno zgodbo so doživeli tudi vsi drugi učenci. Bili so zaprti v dvorani zadnje večerje, polni strahu, da bi mogla tudi nadnje priti enaka usoda, kakršna je umorila njihovega prijatelja in učitelja. Nikomur ni prišlo na misel, da je Jezus napovedoval svoje vstajenje. Kolikokrat jim je povedal, da bo izročen v človeške roke, da ga bodo obsodili na smrt, da ga bodo križali, da pa bo po treh dneh vstal. Njegove besede so utihnile. Govorili so samo dogodki zadnjih dni. Prijetje, trpljenje, križ in smrt. Pa tudi njihov pobeg, njihovi strahovi. Nikjer misli na vstajenje. Tako je bilo vse do trenutka, ko so doživeli osebno srečanje z ostalim Jezusom. Ko jih je brez učitanja pozdravil, mir vam bodi. Ko jim je pokazal poveličane rane žeblju in sulice na rokah, nogah in prsni strani. Ko je pred njimi jedel, so verovali, da je vstal in da živi.
Za nas, kristjane, je izjemno pomembno, da nas praznik vstajenja popelje na pot, na kateri bomo srečali ostalega. Prav vera v Jezusovo vstajenje je temelj naše vere in našega krščanskega življenja ter praznovanja, pravi nadškof.
Zato je velika noč, seveda najprej praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih, istočasno pa mora biti tudi praznik naše vere v vstajenje, praznik moje vere v vstajenje. Moje vere v vstajenje Jezusa Kristusa, pa tudi moje vere v moje vstajenje. Jezus je kot prvenec tistih, ki so zaspali, vsem nam odprl pot v vstajenje.
Če smo pripravljeni srečati ostalega in živega Jezusa, bo tako kot učence tudi nas naredil za priče, je še sklenil nadškof Zore.
Zveni čaj naš
Oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Novomeški škof Andrej Glavan je med nagovorom pri velikonočni sveti maši dejal, da se velikonočno veselje poraja iz vere, da je Kristus vstal, premagal smrt in s tem razrešil temeljni problem človeštva, ki je strah pred smrtjo, misel na kruto resničnost sveta.
Če Jezus ne bi vstal od mrtvih, ne bi nikomor prišlo na misel najbrž, da bi napisal evangelije. Apostolu Pavlu ne bi prišlo na misel začeti misijonsko delo po Mali Aziji, preko Grčije vse do Rima in do Španije. Dejstvo je, da je rimska oblast pod upraviteljem Poncijem Pilatom in zlasti pozneje na križe pribila na tisoče mladih judovskih upornikov, ki so se borili proti rimski okupacijski oblasti. Pozneje je prišlo celo do razrušitve Jeruzalema in templa. V suženstvo ali na delo v rudnike pa so odpeljali veliko množico upornikov in jih zgodovina komaj omenja. Brez ustajenja bi tudi Jezus bil eden od premnogih idealistov, ki so se sicer borili za dosego plemenitih ciljev, a so bili, bi rekli, poboženi.
Vstajenje je smrtni udarec vsem mračnim silam zla na poti uresničenja novega Božjega sveta. Velikonočna vera ni le v tem, da je Kristus vstal in da je to temelj tudi našega vstajenja ob koncu časov, ampak, kot pravi škof Glavan,
ta vera vsebuje tudi, da je možno vzpostaviti nov način bivanja na zemlji. Z močjo Kristusa in njegove besede je možno postaviti nove temelje za družbo. Ko izpovedujemo, verujem v stajenje mesa in večno življenje v veri vsako nedeljo in praznik, tu se ne omenja smrt. Danes v Ameriki obstaja veliko ustanov, ki dajejo možnost, da se človek odloči za zamrznitev v tekočem heliju, željo in upanjem, da ga bodo čez čas oživili. Tudi če bi znanosti to uspelo, to ne bi bilo nobeno ustajenje, ampak le oživitev uspavanega in zaledenelega trupla, vendar spet le za nekaj časa zemeljskega življenja. Stari Kristus, tako ostaja smisel življenja, je mož čez prepade bivanja in zgodovine. Ko zmagovalec večne smrti nam zagotavlja gotovo nesmrtnost.
Velika noč je za nas kristjane tudi obnova zaveze, da sprejmemo veliko ljubezen, ki jo ustali razliva na človeštvo, da se ljubimo med seboj, kar je za krščanstvo bistveno.
Kristjani moramo ljubiti vse ljudi brez razlike, da bi uresničili tisto vesolno bratstvo, ki ga Jezus prinesel in tudi sam učil in gojil na zemlji. Le tako svet lahko postane boljši, sicer se lahko vedno pogreza le v nesmisel, sovraštvo in nered. Če bi kristjani živeli kot velikonočni kristjani, bi se minute našega življenja bile obsejane z milostjo. Vsaka težava in križ bi nam bila v blagoslov. Namesto lakote po zunanjih uspehih bi nas priganjala lakota po dobrih delih.
Starali bi se v pričakovanju srečanja z njim, ki je alfa in omega, prvi in poslednji, vstajenje in življenje, je sklenil škof Glavan.
Srcu je zapisana, isti ritem, ki poganja in slavi Boga. Ritem veselja, ritem življenja, ritem srca.
Aleluja, aleluja, ritem mojega srca. Aleluja, aleluja, ritem mojega srca.
Aleluja, aleluja.
Yeah.
srca. Aleluja, 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 meni igra pesem srca.
Radio Ognišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Mursko-soboški škof Peter Štumpf je pri velikonočni sveti maši spomnil, da je pesem Aleluje, ki odmeva od praznega groba, pravo nasprotje značilnim žalostnim spevom našega življenja, ki se ponavljajo v kiticah o zavračanju in kritikah. Dirigentsko palico ritmu neuspeha, ki nam od jutra do večera skoraj vsak dan narekuje takte malodušja in slabe volje, je iz rok iztrgalo večno življenje, je dejal mursko-soboški škof in nato spregovoril o veri in ljubezni.
Glejte, vera lahko vztraja samo, če jo podpira ljubezen. Iz česa pa se napaja ljubezen? Iz radosti. Ljubezen ne more vztrajati, če je nenehno žalostna. Ko nekdo mnogo let zaradi ljubezni objokuje svojega pokojnega moža ali pokojno ženo, otroka, se ta ljubezen počasi spremeni v bolečino, ki lahko povsem duševno uniči žalujočega. To potem ni več ljubezen, ampak žalujoče samo uničevanje. Ljubezen zmore iz rok izpuščati tudi najdražje ljudi, ki jih ne privezuje nase, ampak drage pokojnike prepušča nebesom. Kdor zmore takšno ljubezen, počasi pride tudi do radostne vere, ki spoznava, da pa ima v nebesih moža, ženo ali otroka. Naši pokojni se pri Bogu radostijo največjega sadu velikonočnega jutra, Jezusovega vstajenja od mrtvih. Zaradi tega vstajenja so oni sedaj v nebesih, mi pa smo še na poti do tja.
Da je Gospod vstal od mrtvih, govori sveto pismo, na katerega pa po škofovih besedah žal pogosto pozabljamo.
Pozabljanje na sveto pismo je naša velika tragika. Kristjani namreč zelo malo beremo sveto pismo in zato imamo velike težave z vero. Sveto pismo nam Jezusovo vstajenje od mrtvih prinese naprej kot nenehno živ dogodek. Prazen grob vstopi beseda svetega pisma, ki je živa beseda samega Boga in je zato ta beseda življenja, ki je Jezusa obudila od mrtvih. Sveto pismo zato vstopa tudi v prostor naše vere. Brez svetega pisma vera postane prazna kot grob in zato v takšni veri ni Jezusovega vstajenja in tudi ni upanja. Mnogi mislijo, da so kristjani, pa ne verujejo v Jezusovo vstajenje od mrtvih, ker v njihovi veri ni besede svetega pisma. Ne berejo in ne premišljujejo svetega pisma. Zato v njihovi veri ni večnega življenja, ki ga vedno daje sveto pismo.
Jezusa lahko vidimo in srečamo v Evharistiji. Tudi pot do smrti je lahko radostna, če je to pot v moči Evharistije, ki mi pomaga prestopiti prag smrti v nebesa, je sklenil škof Štumpf.
Oglišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je na veliko noč popovdne pri svetem Jožefu v Ljubljani vodil za obljubljeno protipotresno pobožnost ob 123. obletnici potresa. Na začetku pridige je vse spomnil na slike prizorišča prestolnice po tej katastrofi in dejal, da tudi današnji čas ni obvarovan pred takšno naravno nesrečo.
Ljudje nekoliko naivno verjamemo, da lahko s svojimi sposobnostmi, znanjem, spretnostjo, s tehniko ukrotimo mogočne sile, ki so položene v te stvarstvo in se jih še nismo in se jih najbrž nikoli ne bomo naučili do konca spoštovati. Vsekakor, mrsikaj lahko postorimo in tudi mrsikaj lahko odvrnemo svojo pametjo in svojo iznajdljivostjo. Nikakor pa ne vsega. In vsi, ki smo v tem popoldnevu tukaj v cerkvi svetega Jožefa, priznavamo, da poleg naše iznajdljivosti, poleg znanosti in tehnike, poleg ustvarjalnosti človeškega uma in človeških rok, potrebujemo tudi Božje varstvo.
Zato smo tukaj v imenu sebe, svojih družin, pa tudi vseh Ljubljančanov, je nadaljeval nadškof.
Tistih, ki mislijo, da Boga ne potrebujejo. Za vse te stegujemo svoje roke v molitvi k Gospodu in izročamo svoje prošnje vsemogočnemu, naj obvaruje naše mesto, naj obvaruje nas v našem mestu in naj obvaruje vse naše brate in sestre v našem mestu pred šibo potresa in pred vsem hudim, kar bi nas moglo doleteti.
Potres se zgodi, ko Bog umira. Tedaj bi moralo stečaje vreči ne le mesto, ampak vse vesolje. A danes, ko Bog umira v tolikih družinah, se ne zgodi nič.
Nobene teme, nobenega odpiranja grobov, nobenega razpokanja skal, pa vendar se dogaja vsa ta dramatična zgodba tudi v našem času. Koliko je teme v ljudeh, med ljudmi, koliko je mrtvih. Grobovi se odpirajo, pa ne da bi kdo vstajal iz njih. Grobovi se odpirajo zato, da mrtve polagamo vanje. Mrtve, ki jih pobijamo, in mrtve, ki še živi hodijo okrog, pa so umrli v svojih dušah. Umrli v svojem srcu. Umrli v svojem upanju. Potres, ki pretresa ta svet, ob tej tihi Božji smrti med nami, je silen, strahoten in potrebovali bomo drugačen potres, zato, da se bomo zavedali strahote dogajanja o Božji smrti, dragi bratje in sestre. In mi smo tukaj, da bi prosili Boga, da ne bi bilo potrebno doživeti skrajnih preizkušenj za to, da se prebudimo in se zavemo, da nekdo umira, da Bog umira med nami, v nas. Po tem množičnem grehu, po tem strukturnem grehu, ki ga uzakonjamo v naših parlamentih z dviganjem rok in ga napravljamo za nekaj normalnega, celo za nekaj dobrega.
Poznamo pa tudi Božji potres, ki prebudi človeka, da postane sprejemljiv za Božjo besedo.
In človeka bi obšla skušnjava, da bi začel razmišljati okoli sebe. Ta moj sorodnik bi potreboval takšen potres. Ta moj otrok bi potreboval takšen potres. Ta moj sosed, ta bi potreboval potres. Ta moj šef v službi bi potreboval takšen potres. Pa naše gospodarstvo, gospodarstveniki, kakšen potres bi potrebovali in kako bi moralo zamajati našo politiko? Da se sprehajamo od enega do drugega in pozabljamo, da mora takšen potres najprej zamajati moje srce. Kajti tudi moje srce se navadi. Moje srce navada uspava. Da nisem več pozoren na tista blaga znamenja, s katerimi me Bog vabi k dobremu.
Je dejal nadškof Zore pri protipotresni pobožnosti pri svetem Jožefu v Ljubljani.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Sestre Klarise praznujejo 40. obletnico vnovičnega prihoda v Slovenijo. Na slovenskem ozemlju je bilo nekdaj 7 samostanov Klaris, prvi je bil ustanovljen leta 1300 v Mekinjah pri Kamniku. Leta 1782 je cesar Jožef II. Vse samostane razpustil, koprski je bil ukinjen v času francoske revolucije. Slovenke so se kljub temu odločale za vstop k Klarisam, a so odhajale v druge dežele. Po skoraj 200 letih so 1. aprila leta 1978 prišle v Nazarje 3 sestre. Skupnost se je počasi večala in leta 2000 so se Klarise naselile v Dolnicah pri Ljubljani, leta 2012 pa še v Turnišču. Trenutno je v Nazarjah 14 sester, v Dolnicah 6 in v Turnišču 8. Klarise so redovnice kontemplativnega reda, ki sta ga ustanovila sveti Frančišek in sveta Klara. Opatinja mati Katarina Ambroš je povedala, da Jezusa posnemajo predvsem kot molivca, zato ima v njihovem dnevnem redu molitev osrednje mesto. Delo, ki ga sestre opravljajo, ne sme nikoli ugašati duha molitve.
Duh molitve mora prešinjati vse naše vsakdanje življenje, v oboštvu, pri delu, v služenju, v stikih z ljudmi. Trudimo se za trajno čiščenje Boga, k kateremu se mora dvigati naša hvalnica in zahvala, ki se ne preneha ne po dnevi, ne po noči. Zato imamo tudi nepretrgano adoracijo vseh 24 ur dnevno. Zadoščujemo za grehe, zlasti za grehe našega naroda in prosimo za vesoljno cerkev. Posebej za cerkev v naši domovini, za vse naše brate in sestre, za stiskane in trpeče, za vas, dragi poslušalci in poslušalke, za vas, ki se trudite in delate pri ognjišču, da bi na ta način oznanjali Kristusov nauk in širili njegovo luč. Molitev dela čudeže, rešuje stiske, prinaša sonce, notranjo trdnost, vliva pogum in veselje. Veselimo se, ker nas ima Bog rad. Mislimo na to, zaupajmo Gospodu, zaupajmo Nebeški Materi. Povabim vas, da se tudi vi pridružite nam v molitvi, kolikor pač morete, da svoj pogled usmerjate k Kristusu, k Nebeškemu Očetu, da najdete trdnost v svojem življenju in mir.
Opatinja sester Klaris v Nazarjah, mati Katarina Ambroš, je Mateji Sobotičanec povedala še, kako izgleda samostanski dan.
Red je kontemplativni, se pravi, glavni apostolat je molitev. Zato imamo red urejen tako, da se skladno menjavajo molitev, delo in počitek. Dan začnemo z molitvijo, ostajamo 15 minut pred polnočjo in nekako 2 uri molimo, včas malo manj, včas malo več. Potem začnemo z molitvijo ob 17:30, ob Turnišču 17:45, tako malo izmenim. Premišljevanje, jutranje molitev, sveta maša, še zahvala, nekako do 19:30, do 20:30, nekako končamo. Do 20:30, potem je zajtrk, med njim vmes je še premišljevanje, delo do 12:00, opolni do je dobra ura in pol molitve, kosilo, delo do 17:00, od 17:00 do 19:00 je molitev, potem je večerja in razvedrilo, to je čas, da klepetamo, se smejemo, tako pogovarjamo, da ohranjamo to sestrinsko povezanost, potem še kratka molitev in počitek. Poleg tega ima vsaka sestra svojo uro adoracije, čiščenja, se pravi, Jezus ni nikoli sam. Cele dneve imamo izpostavljeno, po noči nimamo izpostavljeno, ampak so pa vedno dežurne sestre, se pravi, kadre je skupnost pri delu oziroma pri počitku, so v kapeli, bi rekli, dežurne sestre, vsaj ena, največkrat pa po dve.
Rekli ste delo, kaj je tu mišljeno delo? Kakšno delo ima? Torej, kakšne zadolžitve za poslušnje?
Ja, najprej je to študij duhovnosti, zato prevajamo tudi knjige, potem je gojenje cerkvenega petja, koral in tudi polifonijo, pečemo hostije, urejemo cerkveno perilo, potem so hišna opravila, delamo v vrtu, pa takšna, taka, skratka, vseh takih opravil se lotimo. Ne? Kot so pregovorili, pregradni smo delali veliko, to je zdaj v glavnem končano, v Turnišču imajo še ne manjše stvari za narediti, ampak drugače je to končano. Ne? V glavnem,
tako da. Omenjali ste knjige, Kako ste pa s tem kaj na tekočem, ker vemo, duhovne knjige tudi izhajajo, vas kdo obvešča, se vi pozanimate pri založbah?
Ma, nas ima, v družini je tako,
so
predstavljene knjige, ja, pa Mohorjeva tudi, tako da, tudi Ognjišče je predstavljene, tako da malo že poznamo, ja.
Kaj pa razvedrilo, kako se najbolje razvedrite?
Razvedrilo imamo, telesna rekreacija je zelo potrebna, to imamo pri, rečemo, štihanju, pri lopatanju vrta, potem žagamo drva, cepimo, tako da dobimo hlode, a ne? Potem to razžagamo, cepimo, tako. Skratka, takšno rekreacijo imamo, zelo praktično. Ja, koristno, vrt obdelujemo. Tako. Sicer pa zvečer, ko imamo rekreacijo, ti si razvedrilo, umeš še kakšno, kaj pospravljamo ali tako, pa klepetamo malo. Ja.
Zdaj pa si tukaj v samostanu 14. Kako je pa z novimi poklici? Vemo, da večinoma beremo nekako, sploh duhovnikov ni, kako ni uporastlo to duhovno življenje. Tako je.
Lejte, prišle smo tri, zdaj smo v treh samostanih. Torej, sestra Mevlada je veliko molila za nove poklice in potem, ko je ona umrla, 26. leta, je praktično so prihajale tako ena, včasih dve, pa eno leto ni tako nekako, kar nekako prihajajo. No, tako zdaj trenutno, v Nazareh nas je 14, ampak nas je 9 sester z obljubami, pa so 3 novinke, pa 2 postulantki.
Sestre Klarise so znane tudi potem, da molijo za potrebe ljudi, ki se nanje obrnejo. Mati Katarina Ambruš.
Poskusimo jim dopovedati, kolikor se da, recimo jim osvetliti nekako, da kar Bog hoče, je za nas najboljše, tudi če ni zdravja. Ne, tudi če Bog ne pozdravi otroka ali kogarkoli že, ampak da vedno da tisto, kar je najboljše. Mi ne vidimo vseh Božjih načrtov, gotovo pa da vedno prosimo za to lažbo, za moč, da bi mogli nositi križ. Te, v veliko pomoč nam je Jezova Mati Marija. Imela je vse privilegije, ne pa tega, da je ne bi bilo treba trpeti. In nihče od ljudi ni toliko moral trpeti kot ona. Torej, križ je znamenje izvoljenih. Danes imajo ljudje eno zelo čudno mnenje, da če hodimo za Kristusom, da more potem vse po maslu iti. To je popolnoma napačno. In mi nikoli, tudi zase, nikoli ne prosimo, da bi bilo vse lahko. Ampak Gospod, daj mi moč, da nosim križ. To, zdaj, ker križ nas tudi notranje prečiščuje, širi naša duhovna obzorja, daje nam eno večjo ponižnost, spoznanje lastne slabotnosti in pa neko širino, eno razumevanje do drugih, eno dobrohotnost. Ne. Torej, gorje, da ne bi imeli kaj za potrpeti. Ne bi bili dobri ljudje. Veliko ljudi, ki jih poznam, s katerimi se srečujem, in so res dobri plemeniti, je moralo veliko trpeti. Te po trpljenju nas Bog vzgaja.
Sestre Klarise se bodo za 40 letja bivanja v Sloveniji Bogu zahvalile sveto mašo na Belo soboto. Slovesnost pa bodo imele tudi na god svete Klare 11. avgusta.
Kraj kleči pred teboj in te moje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto 7. aprila bo pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani dan odprtih vrat za spoznavanje družbe Jezusove v Sloveniji oziroma slovenskih jezuitov. Dan je namenjen vsem, ki se zanimajo za jezuite in bi se želeli pobliže prepričati, kaj in kakšen je ta red, ker so o njem že slišali ali ga nasplošno poznajo. Namenjen je tudi tistim moškim, ki razmišljajo o redovnem življenju, pa jezuitov kot reda še ne poznajo kot možnosti. Začetek ob 9. pri svetem Jožefu na Poljanah in skupaj boste lahko preživeli lep dan, ki ga boste predvidoma zaključili ob 20. uri v Dravljah. Vabijo slovenski jezuiti. V cerkvi bomo 8. aprila praznovali drugo velikonočno nedeljo, imenovano tudi Belo nedeljo ali Nedeljo Božjega usmiljenja. Ime Bela nedelja izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščenci, ki so prejeli zakrament svetega krsta med velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Sveti papež Janez Pavel II. Pa je 30. aprila leta 2002 na nedeljo po veliki noči razglasil poljsko redovnico Faustino Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči odslej v cerkvi imenovala Nedelja Božjega usmiljenja. Papež se je pri tem oprl na javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Faustini.
Svoj pogled ponovno upiram, svetla žarka v dva pramena in z molitvijo si utiram pod do tvojega imena. Mojo vest je strah preudarko, a Faustini si obljubil, da se v senci teh dveh žarkov prav nihče ne bo pogubil. Božje usmiljenje tebi se izroča, o presveto srce tebi se priporoča, napolni me z ljubeznijo brezmejno, preplavi z milostjo mojo dušo žejno. Ko začutim tesnobo, te častim, ne obupam, gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupam. Bledi pramen, bistra voda, rdeči žarek, križ življenja in podoba kot posoda milosti in odrešenja. Z vodo mi operi dušo, kri pa najda življenje, reši jo pred večno sušo in nakloni ustajenje. Iz viru smiljenja sladko sladkosti srce obračam k največji Božji lastnosti. O moj Gospod, varuj me greha in zmote, prosim, nakloni mi kapljo svoje dobrote. Ti pošilja svetlobo in zato ne obupam, gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupam. Božje usmiljenje tebi se izroča, presveto srce tebi se priporoča. Napolni me z ljubeznijo brezmejno, preplavi z milostjo mojo dušo žejno. Ko začutim tesnobo, te častim, ne obupam, gledam tvojo podobo, Jezus, vate zaupam. Jezus, vate zaupam.
To je bilo vse za danes. Za pozornost se zahvaljujeva Petra Stopar in Matjaž Mrljak. Vse dobro in naslišanje prihodnič. Z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.